program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Na početku pregled najvažnijih vesti. Nikolić nastavio štrajk glađu u Skupštini kako bi uticao na vlast da raspiše vanredne izbore. U Hrvatskoj žestoke reakcije na presudu Haškog suda. Novi zemljotres u Japanu, nova nuklearna pretnja. Zbog nasilja u porodici uhapšen glumac Nicolas Cage. Danas u Srbiji oblačno i toplije, temperatura do 18 stepeni. Pored pregleda vesti čućete i Vericu Barać, predsjednicu Vladinog saveta za borbu protiv korupcije, koja u našem intervjuu nedelje kaže da je savet pre 5 godina podneo tužbu za kiparske pare, a da je tek nedavno tužilaštvo dobio odgovor da je sve još u fazi predkrivičnog postupka. Na pitanje zašto je Mlađan Dinkić, koji je na Kipru došao do tragova opljačkanog državnog novca, iznenada odustao od svega, Barać kaže:
pa, znate, tu je jedan od odgovora za kasnije uspešnu Dinkićevu karijeru. Možda tad nije ni znao, možda nije ni imao ekipu sa kim to da radi. Ali ostaje bez odgovora pitanje zašto se kasnije za to ne interesovao.
Znači, zašto?
Kao ministar financije. Pa zbog toga što je u stvari došao do tragova koji sve ovo pokrivaju, da ukoliko bude postavljao pitanje, onda ćemo doći do tajnih računa, do tajne policije, do zaštićenih ljudi, do ljudi kojima je omogućeno da tim parama učvršćuju svoju moć u Srbiji. Znači, da je to otvorio, verovatno ne bi mogao da bude ni guverner ni ministar. Onda se priklonio verovatno toj jačoj strani, odustao. Inače, naša vlast je odustala od svih obećanja iz 2000. godine. Svih potpuno.
Verica Barać u intervju u nedelje odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stanje zdravlja lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, koji od juče štrajkuje glađu i žeđu, je stabilno. Srpska napredna stranka objavila je jutros da je u 7.30 časova isteklo tačno 24 sata otkako predsjednik srpskih kapetnjaka Tomislav Nikolić ne uzima vodu i hranu.
Na odlučno srpske mitinge bili izvredani. Učesnici mitinga su nas poslušali više nego što sam očekivao.
Nikolić je noć proveo u stranačkim prostorijama u Domu Narodne skupštine, gde se povukao posle jučerašnjeg mitinga na kome je objavio da će štrajkovati glađu i da neće uzimati vodu sve dok vlasti ne raspišu vanredne izbore. Demokratska stranka je saopštila da ta stranka nije ni u vreme diktature Slobodana Miloševića štrajkovala glađu, već da se časno i hrabro borila da pobjede na izborima po cenu krađa, zašto se neko ko se predstavlja kao Evropejac opredelio za metodu ocenjivanja Srbije sopstvenim životom, zašto Srbija opet treba da bude talac nečije politike, zar je to ta budućnost koja se obećava građanima Srbije, navedeno je u saopštenju DS-a. Iste stranke su poručili da se obesmišljava demokratija, imajući u vidu da je jasno kada se raspisuju izbori.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U više hrvatskih gradova žestoki protesti kao reakcija na presudu Haga, kojem su dva generala osuđena na ukupno 42 godine zatvora. Ante Gotovina osuđen na 24, Mladen Markač na 18 godina zatvora, dok je Ivan Čermak oslobođen. Protestni skup u Zagrebu, koji su zajedno sa veteranima organizovale desničarska organizacija Hrast i inicijativa Akcija za bolju Hrvatsku, završeni zahtevom da se zakonom zabrani povlačenje tužbe za genocid protiv Srbije, kao i susreti predsjednika Srbije i Hrvatske.
Jednom riječju, ne vjerujemo, ne priznajemo Haški sud, niti njegove presude.
A hrvatska premijerka Jadranka Kosor je rekla da je vlada Hrvatske već počela snažnu diplomatsku aktivnost na planu uključivanja u drugostupanjski postupak pred hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču pred Haškim tribunalom kao prijatelj suda.
Akademija pravnih znanosti izradila evo ovu studiju o zajedničkom zločinačkom pothvatu i ta studija sa svim elementima već je od jučer poslana i svim našim diplomatskim predstavništvima.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor. Komemoracijom u Jasenovcu bit će obeležena godišnjica stradanja civila u tom ustaškom logoru. Komemoraciju će prisustvovati hrvatski državni vrh sa predsjednikom Ivom Josipovićem na čelu, delegacije bivših logoraša i antifašističkih boraca zemalja regiona, političkih stranaka kao i diplomatski kor, među kojima i predstavnici Srbije. Pred kriptom spomenika Kameni cvet prisutnima bi uz Josipovića trebalo da se obrati i premijerka Jadranka Kosor, šef sabora Luka Bebić, kao i bivši zatvorenik logora Stevo Đurđević. Direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štroskan izjavio je da se ne planira restrukturiranje grčkog duga i pored strahovanja na tržištima da bi do toga moglo da dođe. Europska unija i Međunarodni monetarni fond pozajmili su Grčkoj 160 milijardi evra, posle čega je vlada te zemlje uvela stroge mere štednje, među kojima su i smanjenje penzija, plata i povećanje poreza. Najmanje 70 ljudi uhapšeno je zajedno sa bivšim liderom obore Slonovače Loranom Gbagbom, među kojima su i članovi njegove porodice i posluge, oslobođeno je danas, opštila je vlada predsjednika Alsana Utare. Od 120 ljudi koji su ponedjeljak uhapšeni zajedno sa bivšim predsjednikom, 30 članova njegove porodice, uključujući i unuke, je oslobođeno i odvedeno na tajnu lokaciju, objavila je tamošnja državna televizija. Tadžikistanska policija saopštila da su vladine trupe ubile najtraženijeg islamskog militanta Abdulaha Rahimova ove nedelje. Rahimov je ubijen sa još 14 boraca u dolini Rašt na istoku zemlje. Tadžikistan je važna zemlja za snabdevanje NATO snaga u susjednom Afganistanu, a izveštaj o uspjehu u borbi protiv islamskih militanata vjerovatno će biti dočekan sa olakšanjem na zapadu. Snažan zemljotres jačine 4,8 stepeni Richterove skale pogodio je japansku prefekturu Niigata, dok je istovremeno gust dim primećen kako izlazi iz nuklearne centrale u istoj prefekturi. Nisu objavljene informacije o eventualnim žrtvama ili šteti, niti je izdato upozorenje na tsunami. Hollywoodski glumac Nicolas Cage uhapšen je u New Orleansu zbog nasilja u porodici, narušavanja javnog reda i mira i pijanstva na javnom mjestu, saopštila je danas policija. Cage je uhapšen u pijanom stanju pošto se sa suprugom posvađao na ulici oko toga da li je kuća ispred koje su stajali i njihova deca, sve su to gledala. Sudija je za Cage odredio kauciju od 11.000 dolara, a 24. Beogradski maraton, najmasovnija sportska manifestacija, trebalo bi da počne za 20 minuta. Na beogradskim ulicama maraton u sebi sadrži trku zadovoljstva na 5 km, polumaraton i maraton, kaže direktor ove manifestacije Dejan Nikolić.
Svakako je sve spremno za sam početak maratona. Što se svega tiče tehničke organizacije, učesnika iz inostranstva koji su došli kao rekreativci, elitnih takmičara i svega ostalog. Kao svake godine, maraton se u stvari sastoji iz tri događaja, odnosno tri trke, trke zadovoljstva na 5 km, polumaratona i maratona. U sklopu maratona ovogodišnjeg biće prvenstvo Srbije u polumaratonu. Tu će biti negdje oko 1500 učesnika, a na samom prvenstvu Srbije nekoliko desetina. Naši najkvalitetniji takmičari u muškoj i ženskoj konkurenciji i svakako nama najpoznatija Olivera Jevtić. Verujemo da ove godine, što se rekorda tiče, nećemo imati te rekorde, ali moguće rekord staze.
Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi sada redovna rubrika Intervju nedelje. Gošća koleginice Branke Trivić je Verica Barać, predsjednica Saveta vlade Srbije za borbu protiv korupcije.
Ako se slažete, ja bih počela vašim mišljenjem o nagodbi između Svetlane Ražnatović i tužilaštva.
Vi sigurno znate da je pokrenut krivični postupak protiv Džajića. I sad vidite dva potpuno različita tretmana u ta dva postupka. Dragan Džajić je čovjek koji nikada nije izvršio ni jedno krivično delo, koje je nesporno jedna nacionalna legenda, koji je trebao da bude basnoslovno bogat, zahvaljujući jednoj blistavoj karijeri, jednom blistavom talentu. E, kod njega je tužilaštvo našlo da treba pokrenuti postupak za oduzimanje imovine i našlo da postoji nesrazmera između onoga što je on legalno zaradio i njegove imovine. To pitanje se kod Ražnatovićke uopšte ne postavlja. Zašto? To izgleda kod Džajića treba da osnaži jedan krivični postupak koji se protiv njega vodi, ali koji izgleda ide veoma loše. Ja sam čak išla na jedno suđenje koje se vodi protiv Džajića i reći ću vam samo jednu rečenicu koja je mene kao pravnika dovela u jedno stanje šoka. Odbrana Džajićeva je pitala sudiju, pošto postoji problem valjane originalne finansijske dokumentacije koja nije dostupna odbrani još od istražnog postupka. I onda advokat kaže: gospodine sudija, molim vas, šta je sa originalnom dokumentacijom koja nedostaje, a ipak je usvojena optužnica? Sudija kaže ovako lakonski: pa ne mogu, kaže, kolega, ništa da vam pomognem, i mi smo u istoj situaciji, tužilaštvo ništa nije dostavilo. Pa kako je onda mogla da optužnica stupi na pravnu snagu? Ako se radi o novcu, ako se provjeravaju novčani tokovi, sud jedino može da prihvati originalnu dokumentaciju. To govori da tužilaštvo potpuno zavisi od izvršne vlasti. U ovom drugom slučaju kod Ražnatovićke vidite jedan potpuno drugačiji tretman. I onda razumete da je taj tretman zahvaljujući njenom mužu. Jer ako se otvori pitanje njene imovine i nesrazmere između imovine i prihoda, onda ćete doći do onog bolnog pitanja koje Srbija uopšte neće da otvori. A to je pitanje tajnih službi, pitanje zločina, pitanje zaštićenih zločinaca, pitanje njihove imovine. Naravno, pošto to pitanje nismo otvorili, nismo se nigde ni mrdnuli 10 godina, jer ako se to pitanje otvori, onda će se otvoriti pitanje Arkanove imovine, pa onda će se posredno otvoriti pitanje da li je tu bilo zločina, zašto oni nisu procesuirani, zašto se to pitanje nije otvorilo, kako je ta imovina stečena. Šta nju u stvari štiti? Kada pročitate zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom, kada znate da je naša policija nikad depolitizowana, nikad reformisana, nikad lustrirana, da su naše tajne službe i njihovi zločini i dalje potpuno neotkrivena stvar pre 2000. i posle 2000. onda vi u taj ambijent smeštate primjenu jednog zakona gde dajete ogromna ovlašćenja i policiji, i tajnoj policiji, i tužiloštvu, za koje znamo i kako se bira, i kako napreduje u karijeri, i kako se nagrađuje ili kako ostaje bez posla. Pa vi imate ovde na desetine ljudi koji su kupovali tolika preduzeća, svi ovi tajkuni iz Miloševićog vremena. Postoji li razmera između njihove imovine i legalnih prihoda? Iz kojih legalnih prihoda je nastala Arkanova imovina? I naravno, pošto je to čitav postupak vođen po dogovoru, jel tako? Onda naravno su napravili nešto što je najmanje za nju štetno. Očigledno da postoje ozbiljni razlozi zbog kojih mi nismo napravili onaj put koje su uradile sve postkomunističke zemlje, a to je da otvorimo sve dosije, da reformiramo tajne službe, da konačno saznamo koliko ih ima, da otvorimo priču o svim zločinima, znači koji su nerešeni do danas. Sa istim rukopisom, istim načinom zataškavanja su bili i ovi posle 2000-te. Da li je neko zaboravio? Ubistvo sudije Sime Unovića, gardista, zaštićenog svedoka, očevica u ubistvu premijera, majora Gavrilovića, novinara. E to mislim da baca jedno potpuno svetlo drugačije na našu izvršnu vlast, jer je pitanje kakve su njihove veze sa tim službama, zašto oni nikada nisu postavili ta pitanja, da li mi u stvari ovde imamo i mnogo ucenjenih političara koji zbog toga da sačuvaju iz svoje prošlosti ili iz načina finansiranja svoje stranke, u stvari ne postavljaju ni jedno ozbiljno pitanje u Srbiji. Jer ta pitanja, ako se ozbiljno ne otvore, Srbija neće nikad biti na demokratskom putu. Nemoguće je sa tajnim službama iz Miloševićevog režima i sa skrivenim zločinima, sa raznim dosijeima u kojima se neko drži po fiokama i neko ucenjuje. Mi ne možemo da pređemo taj prag. Ovo sve što se radi poslednje godine, ovo je šminkanje jednog Miloševićevog režima. Kad vi pogledate zakone, kako se oni svi donose po hitnom tajnom postupku, kako ti zakoni postaju opasnost za elementarna građanska, svojinska i druga prava. Pročitajte ovaj zakon o oduzimanju imovine. Tu jedinica policije može da pokrene taj postupak i po službenoj dužnosti, da nema nikakav inicijalni akt u tužilaštvu. Zašto se to donosi? Kako to funkcioniše u našem sistemu? Kako funkcionišu ovi zakoni koje Dulić predlaže? To je način kako su omogućili konverziju onima koji su do sada samo kršili zakon.
Kako to može nekažnjeno da prolazi, molim vas? Da li ste upozorili na taj zakon?
Pa kako da ne? Pisali smo premijeru to više puta, pa smo podneli i predlog Ustavnom sudu da ona uredba o konverziji nije ustavna. Međutim, to vi znate, ostalo je bez bilo kakvog odjeka. Moguće je zato što postoji u Srbiji ta jedna sprega, znači koja smo govorili, i taj fenomen da Srbija u stvari zbog načina kako su formirane sve stranke, zbog njihovih korena u tajnim policijama, zbog činjenice da se sve očigledno finansiraju na isti način, imamo i taj fenomen koji se zove da nemamo opoziciju. Očigledno da oni svi zajedno funkcionišu tako što imaju nekakve centre moći od kojih svi zavise ili način finansiranja. E, tako je onda moguće da vi sve te zakone jednostavno hitno donesete, jer to je deo jednog procesa koji inače započet procesa te transformacije svojinske, u kojima je odavno napravljen taj sistem da jedna grupa privilegovanih ljudi pod vrlo povoljnim uslovima navodno sve kupi, a većinu dobije besplatno, i da ona bude taj sutra prodavat prema strancima iz Evrope.
Vlast kaže najveći deo restitucije neće biti moguće izvršiti u naturi, iako to nije tačno, iako je najveći deo restitucije moguće izvršiti.
Da,
dakle, oni će sad dati u bescenje to zemljište na korišćenje, daće u vlasništvo tajkunima, krupnom kapitalu i tako dalje, onda će građani Srbije iz svojih džepova plaćati restituciju.
Upravo to, pošto je u privatizaciji naravno nemilice prodavana nacionalizowana imovina ispod svake tržišne vrednosti, sad sledeći korak je da se to uradi sa zemljištem. I tu postoje dve grupe ozbiljnih problema. Jedno je građevinsko zemljište koje su određeni privilegovani pojedinci dobili pre desetak i više godina radi izgradnje u određenom roku. Oni nisu platili zemljište, eventualno su platili samo naknadu za uređenje zemljišta.
I nisu ništa izgradili u određenom.
Nisu ništa izgradili jer naravno oni znaju da nije važno što su svi rokovi prošli, njima država neće oduzeti zemljište zato što je prošlo 10 godina, a rok je bio 3 godine i upravo smo jedan takav slučaj razmatrali. Miškovićeve firme Del Real ili ne znam već kako se zovu, neke fantomske firme iza kojih naravno nije lako utvrditi da je on, jer su sve sa tih rajskih ostrva. Međutim, o čemu se radi? Tih 15 hektara zemljišta je prvo Miškovićeva firma, pa onda neka ćerka firma dobila tako da je imala obavezu da u određenom roku to zemljište privede nameni i izgradi. Prošle su sve godine, prošlo je 10 godina, oni nisu ni započeli izgradnju objekata jer nisu to ni imali nameru, a onda je donet zakon Dulićev 2009. i svim tim korisnicima zemljišta, koji su u stvari prema ugovoru i zakonu odavno prestali da budu korisnici, date je mogućnost da to zemljište konvertuju u privatnu svojinu, ali navodno tako što će platiti tržišnu vrednost i Dulić je išao u posebne kampanje da obmane sve koga može da obmane, da kaže da je to eto jedno konačno pravično rešenje jer će oni svi platiti tržišnu vrednost. E, kad pogledate rešenje o konverziji, onda vidite da je sve namešteno tako da oni ne plate ništa, što je inače bilo jasno, pa u ovom slučaju Miškovića ih 15 hektara na Novom Beogradu, to je urađeno na sledeći način. Tako što je tržišna vrednost utvrđena 8 puta niža nego što je utvrđuje poreska uprava. Oni su još da stvar se prosto ne oseti kako se radi, angažovali ih veštaka. Ima u tom izveštaju pitanje veštaku koje kaže to zemljište je, na primjer, procenio 5000 po metru kvadratnom, a poreska uprava kad naplaćuje porez je naplaćivala 39, to je 8 puta više. Pitanje veštaka zašto je to uradio, on je rekao, pa jeste, to su ovako blizu parcele, ali ovo je uz autoput, pa nije atraktivno i niko za to zemljište nije zainteresovan. Zamislite to. To je, na primjer, jedno od zemljišta koje je država trebala pre 5-6 godina u zakonom predviđenom roku da oduzme zato što nije privedeno nameni, da da na konkurs i da tu, na primjer, neka IKEA može da konkuriše i da pod normalnim, transparentnim uslovima dobije to zemljište. Druga stvar kod ovih konverzija je šta se priznaje u troškove pribavljanja zemljišta. To je trošak, odnosno novac koji ste dali za zemljište. No, kako se za ovo zemljište nije davao uopšte ništa, nikakva naknada, oni su se setili šta će da im priznaju. Pa u ovom slučaju neizgrađenog zemljišta priznali su im navodne troškove koji su potpuno izmišljeni, tako što je jedna offshore firma kupovala drugu offshore firmu koja je bila korisnik i kroz nekoliko takvih transakcija koje se inače nisu realno sprovodili, znači nema dokaza uplati, nema dokaza o plaćenom porezu na promet, nego samo ugovori o tim offshore transformacijama koje su potpuno naravno virtuelne, da bi na kraju ta offshore firma koja je navodno kupila onu tamo prethodnu treću ili četvrtu, to platila toliko da je to sad više od tržišne vrednosti zemljišta. Pa bi Mišković u ovom slučaju od države mogao da traži razliku.
Da li ćete podneti krivičnu prijavu?
Hoćemo, kako da ne. Hoćemo i naravno ponovo ćemo sve to pisati. Drugi slučaj te konverzije na ovaj prevarni način je konvertovanje zemljišta koje je u privatizaciji ili u stečaju, koje prati pravnu sudbinu objekata koji su kupljeni u privatizaciji, fabrika i tako dalje. Dulić je zakon omogućio da to zemljište konvertujete u privatnu svojinu tako da se u troškove pribavljanja zemljišta uz objekte u privatizaciji umjesto troškova za zemljište prizna ukupna cena kapitala data za preduzeće. E sad, to su bili prvo predvideli pre godinu i po dana uredbom zbog koje smo mi pisali Ustavnom sudu, a onda nam je inače na sastanku Dulić jednom rekao, pa šta vam je to problem što je uredba neustavna? Pa dobro, ako vam to smeta, mi ćemo te odredbe premestiti u zakon. I u izmenama zakona koje su doneli krajem marta mjeseca, uredba o tome da se u troškove pribavljanja zemljišta priznaje cena za kapital preduzeća je sad deo zakona o planiranju prostora, prema tome sada je bespredmetno pričanje o toj neustavnosti. Ukupno mislim da je sve nezakonito i neustavno, ali je pitanje šta se ovdje može raditi.
Biznismen Milan Beko žalio se premijeru Mirku Cvetkoviću. Praktično ispada po njegovoj žalbi da vi ugrožavate čak i njegovu bezbednost. Prvi put vam se premijer Mirko Cvetković, i to upravo tim povodom, obratio.
U ovom slučaju kad je Beko u pitanju, naravno vlada je ne samo nama poslala pismo, nego nam na neki način naložila da mi odgovorimo. Mi smo napisali odgovor i poslali smo premijeru, ali naravno mi želimo da vladu upozorimo na posljedice korupcije u kojima vrlo često učestvuje Beko, na koje vlada nikad nije reagovala i koja je svojim nečinjenjem omogućila da to dovede do ozbiljnih posljedica po državni interes, po građana ove države, ali ono što je sigurno to je da je to neka prepiska između Cvetkovića i Beka, jer zašto bi vlada od nas tražila da mi odgovorimo na nešto što je njegov zahtev prema vladi?
Da, on je pisao vama, pisao je vladi.
On je pisao vladi. Drugo, on je protiv nas podneo na desetine tužbi po kojima sud veoma brzo postupa.
Znači, kako je sud postupao prema tim tužbama?
Pa, znači, šta se dogodilo? Beko podnese tužbu protiv mene ili protiv saveta, to se za 2-3 mjeseca procesuira i počinje postupak. Kada se podnese krivična prijava, bilo da su to mali akcionari, bilo da je to bilo ko drugi, protiv Beka ili bilo ko drugi.
A vi ste podnosili krivične prijave i za Luku Beograd?
To se godinama uopšte ne preduzme ni jedan procesni korak.
Pre godinu dana podnali ste krivičnu prijavu za preuzimanje Luke Beograd, tu je Beko također.
Jeste, kao organizator te kriminalne grupe.
Je li se nešto dogodilo za tih godinu dana?
Ne, naš član saveta, znači advokat, krivičar, svakog mjeseca svrati u tužiloštvu da vidi da li ima nekih pomaka. Pa mi smo skoro od tužiloštva dobili odgovor, radi se o jednoj krivičnoj tužbi za kiparske pare. To je skoro pre 5 godina podneto sa vrlo dobrom, obimnom dokumentacijom, jer vi znate da je to i onaj istražitelj za Haški tribunal istraživao i rekao vrlo jasno da se ti tragovi novca mogu vrlo jasno pratiti i postaviti zahtjeve za vraćanje novca. Tužiloštvo nam je odgovorilo, znači da je posle 5 godina to još uvek u fazi predkrivičnog postupka. I tu dolazimo do jednog velikog paradoksa. Tužiloštvo se navodno opredeljuje da se istražuju te pare oko fudbala, a ne opredeljuje se svih ovih 10 godina da se istražuju pare iznete iz ove države, iz budžeta, iz banaka, iz penzijskog fonda.
Šta to vama sugeriše?
Kako
pa govori
nam o onoj zarobljenoj državi, zarobljenim institucijama.
Znači, mi to znači da ova vlast praktično nije ni htjela da uđe u trag tog novca i da taj novac dobije.
Ona nikad nije postavila zahtjev, nije ova, nego ni jedna. Pa evo ta banka na Kipru, banka koju je osnovala Beogradska banka, Kobobank, ta banka treba da ide u stečaj. Ako je deo Beogradske banke, da se postavi pitanje prikupljanja dokumentacije, otvaranje stečaja i imovine koju ima ta banka. Kako je moguće da naša država, odnosno naša vlada, nije zainteresovana za državne pare?
Dinkić je, kao što se svi sećamo, krenuo na Kipar da traži taj opljačkani državni novac, da bi onda u jednoj fazi rekao ja dalje nisam mogao ili nešto slično. Zašto nije mogao?
Pa ja to razumem.
Dok istovremeno taj haški istražilac kaže da se lako može to uraditi.
Tragovi novca se vrlo lako otkrivaju. Znači, ako je mogao Haški tribunal za svoje potrebe, zašto ne država za svoje? Pa, znači, tu je jedan od odgovora za kasniju uspešu Dinkićevu karijeru. Možda tad nije ni znao, možda nije ni imao ekipu sa kim to da radi. Ali ostaje bez odgovora pitanje zašto se kasnije za to ne interesuo. Znači,
zašto?
Kao ministar financije. Pa zbog toga što je u stvari došao do tragova koji sve ovo pokrivaju, da ukoliko bude postavljao pitanje, onda ćemo doći do tajnih računa, do tajne policije, do zaštićenih ljudi, do ljudi kojima je omogućeno da tim parama učvršćuju svoju moć u Srbiji. Znači, da je to otvorio, verovatno ne bi mogao da bude ni guverner ni ministar. Onda se priklonio verovatno toj jačoj strani, odustao. Inače, naša vlast je odustala od svih obećanja iz 2000. godine. Svih potpuno. Znači, oni su vidjeli da je verovatno lagodnije sa njima napraviti pakt, jer oni očigledno imaju i moć i novac i tajne službe i mnoge druge poluge moći. Bolje im se priključiti, a ne osloniti se na građane i ići u jedne mukotrpne, teške reforme. Mi sada živimo 10 godina posle u jednom sistemu potpuno nekontrolisane vlasti.
Vi ste nagovestili da ćete uskoro podneti krivičnu prijavu za privatizaciju Večernjih Novosti, u kojoj također glavnu ulogu igra gospodin Beko. Kada ćete to učiniti?
U toku sljedeće nedelje. Prvo moramo naravno to da pošaljemo vladi. To je jedan ozbiljan problem i ne tiče se samo Večernjih Novosti, tiče se i štamparije Borba, tiče se ukupno te imovine vrlo vredne na toj lokaciji koja je odavno prepuštena Beku i Manju Vukotiću. Čekali smo, Komisija za hartije od vrednosti je odbila da nam dostavi dokumentaciju, iako je poverenik Šabić im to rješenjem naložio. Zahvaljujući Komisiji za hartije od vrednosti, Beko drži 62% akcija već više od 4 godine. Kao što znate, to je on priznao još jesenas. Komisija za hartije od vrednosti još uvek ništa nije preduzela.
Ako se vlada nikada nije osvrnula ni na jedno vaše istraživanje krupnih slučajeva koruptivnih privatizacija. Verujete li zaista da će vlada ovog puta da se zainteresuje sada za slučaj Luka Beograd ili slučaj Večernje novosti?
Pa na kraju, znate, ne mora da se vlada zainteresuje. Vlade se menjaju. Dobra korist bi bila od toga da mi razumemo zašto se vlada ne interesuje.
Jeste li ih nekada pitali zašto vas je formirala ako ne postupa i ne reaguje na rezultate vašeg rada?
Pa zar to nije ipak posredno dobar dokaz da vlada ne želi boru protiv korupcije? Savet radi jednu stvar koja mislim da mora svakako da koristi, a to je stvaranje te javnosti oko tog problema. Da ljudi razumeju gde je ključ problema. Mislim da će proći vreme ovoga da su političke stranke u stvari privatna preduzeća svojih šefova koji sve kupuju. Glasače kupuju sve drugo. Jer jednog trenutka je se videlo da sa svom tom kupovinom rešenja nema. Koncept koji su zamislili Danko Đunić, Beko Mišković i ostali oko ekonomskog instituta i drugi da nam ponude ovaj vid privatizacije u kojoj caruje korupcija, oni su to sve sredili da je sve formalno legalno. Ali ono što je osnovni problem, to je što je ova kriza pokazala da je taj koncept u stvari doživio o potpuni ekonomski krah. Šta se sad može kupiti u ovoj državi gdje je sve već prodato? Čak i ako kupe glasove, šta će sa njima da rade? Oni nemaju rešenje niti za jedan problem ove države. Sve je stvarno u potpunom kolapsu. Taj isti način je doživeo krah krajem 90. godina, jer isti ljudi su u stvari bili kreatori i te ekonomske Miloševićeve politike.
Slušali ste intervju nedelje u kome je na pitanja Branke Trivić odgovarala Verica Barać, predsjednica Saveta Vlade Srbije za borbu protiv korupcije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiji ćemo kraću verziju objaviti u emisiju 14 sati, razgovaralo se o tome da li se Bosna i Hercegovina vraća u 90. godine. Sagovornici su bili Miodrag Živanović, profesor fakulteta Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Vehit Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Na pitanje da li strah od drugog glavni uzrok dubokog međunacionalnog nepoverenja koje postoji u Bosni i Hercegovini, Šehić i Živanović kažu.
Svi oni koji tvrde da ćemo mi bez međunarodne zajednice brže izaći iz ovog političkog, ekonomskog i moralnog gliba u kojem se sada nalazimo, ne žele dobro ni jednom građaninu Bosne i Hercegovine.
Međunarodna zajednica i institucije mogu eventualno ugasiti poneki požar ili spriječiti nekakve eskalacije možda mogućih političkih konflikata, ne vjerujem danas u vojne konflikte ovdje, ali ne mogu dugoročno riješiti problem.
Poslušajte Radio Most u 14 sati, Radio Slobodna Evropa, gosti su Vehit Šehić i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
U posljednjim minutama emisije pogled na najvažnije vesti. Nikolić nastavio štrajk glađu u Skupštini kako bi uticao na vlast da raspiše vanredne izbore. U Hrvatskoj nastavljene žestoke reakcije na presudu Haškog suda. Novi zemljotres u Japanu, nova nuklearna pretnja. Zbog nasilja u porodici uhapšen glumac Nicolas Cage. Danas u Srbiji oblačno, ali toplije, temperatura do 18 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Željko Tomić i Radovan Borović. Budite sa nama i u emisiji u 14 sati. Prijatno i do slušanja.